amen. Pacho asafonen trase. Ye bom paye. Oh Lord, give us the strength to be your obedient children. May we say yes to whatever you send us. Remind us, Jesus, to be just as obedient with the small and trivial areas of our lives as we are the big and significant. Amen. And I am penning for Timo Ayadema Ayenese moral maturity. Sa onipa wunyi wo usubemu ewu akwada onimoshe eja ohokura wa nkanche na odine sabetu na ne maami akache na nko ha yesa no osua afewu bewu oba na obedru bebi no na waye pani no no atimi ye ni bibia opeso oye oma wo hobiem sana Kristo sumu etie sa ube yo Kristo nia ese se ubi ibia asesa akaneno nani eme bebre owa uya enya na unim na nsu ishranke urade se odi Bible ayye na chere uno atuho enti ukanya utimi huu nia maa ense se weye. Enti se uko suko Kristo numu saa na uhu niye ma ense se weye. Na uyu jai ni akaneno na weye noa. Na chile se uu nyi. Ewo Kristo mu. Uu nyi uwe ni pedwe muno. Na uu nyi uwe Kristo mu. Uko pedwe makra ya se experience. Se uye ajwe ni bida abene do wenye experience. Enu nti sano unipa unyi. Na yenyi wo Kristo mu. Ede yen penifuo ede ensamu miensa ne ma yen. Dedi kani ye Genesis 3 verse 8 and 5 to 15. Eka Adam ni Eve. Ah onyankopon ye tro kakraka. Odi bibie gumu e ma won. Osi muni nuaba ewo ehnyina. Nemom dia baako pe de mamuni ade na omoyeye omoye aso den omukodiye ema onyankopon ekan bibi kire won se mo bebre owo obedo yam ne be nante emi se ye story ye nyina ye nim yankin kan samu atusu mienu no nso etu ye fo se yemfa yenintu ewurade so odunkuto ni enkwa nkyerefo dia tusu miensa no nso yesu kotna asodemu ana oni nkrofo ekenkan nyame asamu sue nyame asamu na ne maame ne papa ko ye se o mun friend no maye ne ye ko na obisa wo mse wane efremo so papa no maame no so e papa ne me maame ni nipa me no omoti hai obi a oti onyankopon asem bia oye mi nua oye me papa oye me maame san ne ma miensan kin kan san miensan na onyame odi maayen na yetu aso se o se yen suban morals suban se be ye beni suban pamu sa wukɔ Matthew asempa etre dumiensa Matthew 5:13 o se ye yen chene enchini ya die bia e de ye wa ga wudi so ada wanya yare enso etimi boa enyema bebre mu mu de monhwe America ha snow to aye de nkyire egu kwan so na snow no wakonka no na yetimi de yeka afa so Ghana o kobi no wodi nkyire na gum akom wodi to apesie so say de enyema bebre o ha nkyire timi ye na so o say ye Christopher ye aye ye nkyine say ya ma ya brabo anse Kristo die da na chese te se nkyene a ehu nim faso no se se nkyene yira ne da e die faso ni ebenya ye betu agu etu yo Kristo ni na wa ma wa brabo anko se Yesu die do Yesu die ono ni ono onye agboni da we ye die ye ye boni de bia anso nyankopon koso kire yen se empredu do kro na wo ye boni na wo hu se maye boni na wo nu wo ho na wo kokosre urade ono urade na so nye dru so nte asam obetie na wa kire wo se ampa meba wo ye se yu e na mede a chew na mmom ensa nkoye biem na se wutie a na kese wo machio kese wo wu nyi ewo Kristo asem mu afei ye kom Matthew chapter 5:16 o se let your light shine before men that they may see your good deeds and glorify your father in heaven e ye mako fo ye ya asem a ye kan da bia o se mo mama kan ya nhren ewo nipa nim ewo homo ni ye pa na wa shemwe je owo suru na nimu onyam amen edi na abaya okani abeshren ye ye mofra me kaisa na ye koye mpapa me na nanche wo ye kura ase kwa opra so na sabre ne na kane ani ho electricity na bi ni ho na edru anwumira na me na na wakofa kane ya se fere nu bobo na ye dia ho na awura ade bi mu ne ye dia to ton kon ko bi mu ne ye di enwo agum enti se opa kane a Manchester so a ubehu se e dere na odi esi fie ho na ye tikofodua enti ye hu sa na ye me di me se ah na we dia di eni o se ah mo dia mu nyina ho manfa manhwe kane manhwe a ubehu se mu komu ka so a mbeti are ampa so be se siwa na sha ase ne ran na nti ukọ ba bia onkọ temhwe ojidi ni bia wote ya wo ye kanea na wo so wo kanea na ehi na adisi esese odisi ba bia nipa behu na nipa hu a yetumi asua bibia firimu obia ya kwadada openi na obi nye bi da sawo ya kwadada utimi ya so den o ma mesuma wonko ye ka samu ntie eni ye boni bebre wo ho a wo beye nanso ukosu nyi no na fe ye ka kire wo ka kire wo no na fe wu hu nkrofo bi a sawo ma me se enko ensu ano enko dware ukọ ye no wakotom nyame amwa nke fawo enti efiri ho ko obehu se obeka se nsuo no kura ye de hu nko ho biem na ama wa hu hu nyansa enu nti na pani wo fie no obu ho a ohu pani a omu no nanso me ka kire wo opani experience a wanya no wafa nyame nu mu afa enti wesue bibi efrimu enti sa ube ye openi na se bia Ghana se ye kwa yie na ye bebuka ebusue nyine ehia na ye kasam na ebu owa wu se openi bi owa o kasam a mfa book bi emu evi se onye matured se wo ye matured a o se Ghana kra ye bo enye mebo a ye bo din a ye ka no another form. Send your bayer. nye poto. E hadi ye yetimi ka bibi abum bum brofum. But gana de sa wo ka bibi ahwe ye. Enye sa obi ti wo beka sa ah, pani toto we pa wa agas mu we oka. If you say wan ka ema eho ante, e chese wo nye matured. Enu ntinya ko pon tre ye nse. Ena o ka tre ye nse ye ye kania. Aye soma foforo hwe. Wabra ba awobo etisen. Ansa na wo kania no ebeshren no. Isa wo ye ne ye papa. You have to shine a light. Which cannot shine is not light. Kania enshren enye kania. Onyankopon ose yema ya bra bom momo dim se ebeye senia onu ewrade ne de ne etie enu nti enyumwe eya na eya medepa na minimsi enye na ye nemoto se yesu di ne ho mayen de eje so pa jaye na sam na ese yense mo nyese nya yesu ye se opa ne ho echi na odi ne ho ase Natani Boasia Oslie Yesaram. That is the song. God wants us all to try to be like him. Yes, obey, we are sedia and obey, ye. Odinhwe supa begya yen Yesu wa anyakada Yesu ni buamfu da ni bufu ya ne so ko aso da mni ye ton ade so na o kire wo mse saa nye Yesu panya sadwam Yesu panka ni ni aho asem ya 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 Yesu Odo obia wan shishem sano pese yeye na mene wo ede ene yeye ye ntumi nye sane e ma no empre dudu aye koso etie nyame asem no esese yetime sesa fi ye mbra na enya ni etimu dada no Osi so Christoni Oba Christo mu a oba ya abode e foforo Enye madede ni nyina na atwam Enu nt ene be mo wani o Christo mu Esiafo no tete nsori a omukọ omachi se omukọ kaase mu atre omukọ se ei na mu de mu nyida Si ewo abofra Afi mfie mienu na onu munufu. Afi uko mfie miensa na nano na odi eduane a emu ye duru. E my friend be okro be di mfie na enum na odi fufu, emu odu papa, opade obamen. Na modi e efi se moti asem yi. De bia amreki ya na monom. Sa na ye Christofu a ye tiri asisese ye ye. Ye fris ye nkwada asie tie nyame asemo tie 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 nanso ye ntimi nyo nyame edie no ma no enu nti ye te sem mofra ye di mfie du a ye da so num milk nanso ne nyame e ka kire ye nse milk na ye yie ye nyire ho ni fufu banku aboboy Kokoni edia enu ne be maya me na sa ne me nyina ene yem yem bible kita yem. All these things in the Bible help us to grow, because these are the words of God. Edikamfo no na tiye ena omo kraye ena omo di atuo Yesu owu ye mfia hini mfia mpim mienu ni eduenu nan enso so asemi ense sada Bible to bo kra wo bie baabi a wo kaye utimi se it gives you a different meaning. And so Bible wa kan ya kan ya kan yo. Enti onya me ka kire ye nese. Esa so pese ye kanea. Esa so pese ye ye nchine. Ye ma ya sam ye de. Ye ma ye suban ye fe. Ye shire wo dipam. Mini mami bia na oti ye mfi ye chi. Na mame no. Uhu so nu obi konda. Na yeye nkwada no me mani eden epentokwa enti ni ahyeda ni due bi so amaanwo ni akote na maami ibu afu enso onka sawo ewo hwa na aba me maami nche wo sa anti ajo a wo me sai ni eden no kasa kire won wate mu munyai emfa mu nkoti hwe okope na yeti ayeze kire o tye ba beti e ti sawo ya abofra sade a wo ye nenye enti me maame ya na oye o se eh na de na mu de mu nsua me pa me hu asade tin mo te sana sa ade na okofa nya wo dia o se ma me fa ja ye dan so so be wo wo mu ani asa ko biom se wo ye kristoni na se wo nti nyame asem ase yi a sa na wo yo wo ya na wo wie firi wo ho na wa san ko na eba saa ni esese wo ma etimi wo ne se wo ma mpa e bodo so na wo ma ujidie ye den fo wani tu awurade so onyame nkwa na otimi sese nipa wo sa wo ye okristoni na wo jidie ye den wo bible asem mu na wo de wani tu nyame so a na waka se o Kristo ni mawani na weni na unyame su unia Kristo ni mawani na unyame su sha sana ubetumi ahwe urade nkoa na wanyi wo kristo mu no ene ma be na obeye abrinyi na wo ye bibia eya ebise otibua. Listen to your conscience. Sa wo kasem bi anya fa wo nua bi ho a. Eya ebisa se ah, enti asema making. Enti mi no bi ka kire me sa. Anka be me de. So nipa obufu a won kai sa na me ya make you. Nemo mu. So nyame asem no timi wa. O kasem bi a na fi wa bauti eh. Asu we be kai de. Yesu jina ha anka enye ne de. Na fi wasesa. Me se mini mi nua bi di nkomo. E no ka asem bi kire me. Sa da no de ma anka ba abro ampa. E na mi tu nu fu bone. E be se mu ana mu ana kwa ko wa ka wa ka. Afa mi kodu fie. E na mi hu sa me babo da mi table so be se oh my God. Maya bwane. Maya bwane. Obi anka nchere mi o. Mi ana mi ka ye se maya bwane. Enti mi sai tu mi ka ko ni fi. Eno hu mi no so. Na eno ada ide asem. Nam so. Asem na me ka ya manka di ye. En se se ka be ka sa. En se se ka mi di Kristo asem o ka chere wo se. O si se wu ni ayo bwane a fa cheno. Anye sa. Onu Kristo on fa bwane nche wo. Eso me so me ka chase ko ke waka waka enti ma anye ni yie enti me se me ba ne me no abebo ho mpa ye se me nu mi nyira ye ye bode o sere ye sa o se ya tv we ti ati ase wi na me so ya sa ese se wo mane e chese wo ye m se wo ye wo nu a e ye amane nya wo ya ese wa anye ni yie wo ti aso de mo na nu nu ya ka ei. Yes, we are both. Maybe I'm so a catcher and was so banana. We are it is a one more one. Oba on for uncle. And you're my bonny be a woo yenny jay. Chum fee bunny home. Nape papa. If you say, I don't do be conquum. A fee. As I saw ma. Waso eti onyame asem ye ba sori de mu a e wo se nia ye behave ye pie kwa bonte a esesa na sawu ye ne saa wori nyi wo onyame asem mu mfo bo so no ba e ya na wa kai se Bible se Yesu Kristo oya akonche aduan ene dia nan na obonsam koso ne hwe yesse oh to hun fo fo mema aden de o se bibles onyame asam se enti ene esa se ye pesi yenyi ewo abrabom ewo Kristo mu ne enti no yesu ase wo ko fie wo ko ana wo ka o se ne me nyi wo Kristo mu me se samene ma me ya enye nyina me twi me ho afi bone ho me preach show nyankopon de ye if you say ma anye ne sa yesu ba me ntumi nko osoro ho bi e kane no sa ofro ba so wo gana e kana gana ye gana ye mre so no ye mre so no na gara ye gara ne ho de pa na bas ofuru a otimi de ko ba bia ye nka se asai ye nka se we trade kwa kura ni ho ni ho sa na so ofuru bas na tra se uhu se papa pani pani mu bia ba bas ni mo na seat na sa obi a nka nkyra wo ubeku se wa no wa sori no wa fra baba mba cho betra se e na ofuru bas a wo de ya ko be obe pishin ya watu atwe ne kura o mu ya wo wa ono atre ni city so awo so ono nso ne fa ban me se me ya bo fra me ma me se se wo fro steps na ni pani mu shi a dina nchen e ma ono mesen ansa na wo akwada na wo akọ e na mbi san se ah na se steps le so a de ti be se me gira o si true wa nya na wo akọ ka no obi kura oyare obi a oni ahode wo hopem no ano atiatwe na afi bibia ba na afi wanya amane afi ekire ni die ena enkwade amu pani obeka ba akono aka oha ninyi na aye sa moral maturity na aye ka ho asem no sey atiti wo fie aya kire wo enim die papa eso se de osu bante ye se wo wo kristo mu na kristo asem akọ wo mu ye na wanyi wo kristo asem a eso se de osu bante ye enye nipa nim nhwehwe de ade o obu oho obehu eh ma bi o te sai eh ye ye oko eh dia we tro ho do enye no bi anya nubi ni yeka u unu ya kristo ni ya unetia sode muha ya nyina ya jiri ya husi ya besu ya unyami ya samu ni ya sise free body hono okabi ibi na utia na enti ya nkofo umu ya correct swangu na midi ya mempai bwone se uradima ya nyina ya nyi ya wanasimu mime nye papa usu unye papa Nemo ye bo modin se ye betwe ye ho afri bone ho na ye ye ni onyame pe ni enyi wo kristo mu na kristo sam atra ye mu na se yesu ba ye tumi akone nchen na ye nya nko ye nsui ya ye ni onyame pe osi yesu ba ye no abebo ansem ni nyina ense apense mransem ni nyina no kwai ni mienu pe osi do nyankopon firi wa kwa mu no kra na ubi bia mu do nyankopon na de atusu mienu ne se do yonko se wo ho se wanyi wo kristo mu na wo suban opese ye te se kristo de a obedo wonua Da wende na kachire wuni a wote unchense medo. Kane unukure mu. Yesu waka wu. Obi kase. Odo nyankopo. Na na nini ya. Oyo trufu. Obi kase. Odo nyankopo na na ninia oyo trufu onipa wuhuni na o na no no nyankopo a wuhuno no na o ba hey yesie bi akania ye nim dada ho onyankopon se no do ye ho ye nyiri ye ho nyi wo kristo asem mu na enye ye ho adwuma afi ye ye onyankopon ekania eye kristo fonti ye ma ye nkania nhren Nen she ejo nyanko pono enu mo nyam. Yesa ye nchene. Nen chene saya ye tugu. Enu tiye ye kristo fweyi. Saya ma ya nye nchene papa. Obo nsambi wia ye. Nen che saya tu ye gununu. Uko fweyi. Obibi sa asenda okwa aswa edye na ate ya. Ama ansema nanyi. anye bi kura kamu mienu chire no. Woka isu akani nyina. Na. Eko, Yakobo. Echire 9, James 4. Verses 7 to 8a. Or say, submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Or see, you are not going to be upon someone. Upon someone, Nemo yamfa yamhunko bo Yesu Kristo. Ono no ya semni wura. Na yadi yahubo Yesua. Yebenya niya yehye nyina. Onye Kristo ni. Ene wabra bo woyene den. U nyia nasa o ya kwa dano wa wedi mfiedu o no mwaka no. Mama yanyiri ya hu se yebesuye nyame asam ne aye nyame ade na yanyi se ne esese yanyi na anyasa de bia ye dware betena ha kwasi ada ne ye ko ne ye bayi efa so bia e maso efi se yesu o san finestro no ba obeyi ni die wom Bisa ahunsa ube kubiana. Bisa ahunsa ube kubiana. Waya ready sa uni Yesu beko. Okwa ntia tiano. Ohane amane oso. Nansu hiro huwana kudutu owa. Enidi nkwa. Okwa nkesi enidiye. Ebe ko disco, ebe ko party, ebe sa, obiso ye ge, obiso ware oba, oba ware oba, obema ware obema. E ho na sa akwano so sa na eme na wo. E ho de eye ojem. E to no, obeduru ho na oja. Ne mom sa uba wani bere. Na unyanye ye. Unyanye perfect. Na utie nyame asam. Na uye nyame asam. Na upamo obonsam. Efri wakra babra bomua. Udin kakran 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 kakra. Enu nchese ube yo Kristo niya. Na hutonkuwa u. Oha unia bebrese. Na nchese asa uwa Bible unti. Oha no ba na wahye baabi a okan ye betete owre okan ye besho nkuran na wo ma wutiti aye din wo nyame mu na wo den kakran 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 sa wo be so you will grow enye da kropeni enya no eye nkakra 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 te sa kwada a onante wo sa adie mu no onante no otehwe Na eka krana fe yekia ye yika no, no tuba akon, no e tumi enu, eka krana fe odimrika, afe de beto mkura, o ya wan fe obema wati ahwe, because on no di speed in enam. Sa no nyamea samotie, enu yanom, o ma ye maha kwa, na ye nyiri ye honse, ye nsubayin, ye abrabo, ye ni ye, ye bibia ye ye biyano, ye nyem ma enshi o nyankupon enu o nyam. Minimu se, unyame bebo wa yanyi. Na wama ya yanyi ya yeke inyi na. Ni yanyi na simu. Ni abo abrabo ya su neni. Na webie kwa mpapa ama yanyi. Grow in the world of God. Don't waste time. The time is limited now. Look at all the things happening in the world. And the Bible's predicted it. They are there in the Bible. And so the time for Jesus to come back is very close. Don't play with your Christian life. It's very difficult, but you can do it. I pray that each one of us here will remember what we have heard today. And if you are on any bad path, you turn and go on the path of Jesus. And there are what you are saying. Asamani atenida. And so there be a year for fro. Minu se urade bebuwa. Nani awati neyi. Udi atutu abra bongu. Na wangu se. E kwanya wunamso. A enyeno. Ube jaye. Na washo nyanku pongu. Na udi udidye ashe ni mu. Na wabuwa wama weni. Uye nesa. Inshirano. Ama wye mfri se. Yesu oba. Oba nswa be yini di u. Unka huwa odube chaho. Minu ya. Ya mire ya huse. Ya nye sa mani mfa yinya ho. Na ya be yire ya huo. Niye nyi. Ewa nasi mu. Niye nyi uwa ya brabom. Na ye nye se, openinu awedi mfie diya na ya okan kwa da ase mono. Nemo yebe meye hu se, esan si ye nyi wo Kristo munti, ase mbi kwa na aba, yebe faye mbaibo. Enkwala nkwala anyo mno se, if you want to grow, if you want to grow, hallelujah, read your Bible, pray every day, read your Bible, pray every day, if you want to grow. Onyanko pongo ya mobo, yedana se. Obu onwa kwe sede oba so eno opompe a wonka babru biem. Kise kwe sede biem. Oma ye nyai. E de bia bompa ye. De bia. Be bia wonem bia. Oti wa unkwa akra na ukan wotim. Obi mu. Eno na ebe buwa. Onyame omwa yensa. Onyame de ontise nipa. Osho buwa odiso. E disi edina samuswa. Oma ye hon trienda. Ede uradi ase. So wama nasa mwabaye nchen. Amen. Pachwa yevo mpaye. Yevo mpaye. Uradi pa. Ede wase. Wase mdede ede na adi abreyen. Uradi mayenye bebi mfrimu. Nye mfanko. Nye mfanko boye mbra. Mayenye liye mwusi yebe nyiwa wase umu. Na ye nshira mayenye ni asifu onye na. Ude usi ushira bakuwa nuwe shira pemu. Enu nti, yedi mse urade, ube shira ya yewe nyina, ni wawa onti miyame nyina. Na yati samui, ayati, yedi ayajuma, na abuwa yen, uwe yen Kristo sumo. Amen.